Verse 8. Ve'tzadok ha-kohen uvnayahu ve'en Yehoyada ve'natan ha-navi ve'shim'i ve'rei ve'ha-giborim Asher le David lo hayu im Adoniyahu.